Tak, takže vítejte a já vám chci přinést jedno slovo, které vzešlo z rozjímání nad jedním textem, o kterém jsem už kázal na jaře. A sice to je text o tom, jak jeden z farizeů prosil pána Ježíše, aby s ním pojedl. A tak Ježíš vstoupil do domu toho farizea, zaujal místo u jeho stolu a přišla do toho domu jedna v tom městě známá hříšnice a bez pozvání vstoupila do farizeova domu. Přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje, píše se o tom u Lukáše v 7. kapitole. A čteme, a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že hříšná. Tak na touhle větou bych se chtěl zastavit. Někdy prožívám skutečně takové zjevení, třeba nejvíc ráno, když se probudím a modlím se a čtu si písmo, nebo někdy na modlitebních přichází zjevení, někdy je to jako takový mžik a najednou se mi něco otevře. A tady se mi něco otevřelo, když jsem kázal v Kutné Hoře na tenhle text. A právě při téhle větě se mi něco otevřelo a to bych chtěl s vámi dnes sdílet. Kdyby tento byl prorok, kdyby Ježíš byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká a že je hříšná. No, dopovím ten příběh a vrátím se k této větě. Ježíš řekl, Šimone, musím ti něco říci. No tak řekni, učiteli. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky, jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho bude více milovat? Ten Šimon farizeus řekl, no mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Ježíš říká, správně si usoudil. A pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy. A proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolu stolovníci si začali říkat, bylo to prostředí farizeů, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští? Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Nenech se nikým zpochybnit, jdi v pokoji. A říká, tato žena mnoho miluje, protože jí bylo mnoho odpuštěno. Já jsem tenhle příběh podrobně rozebíral v kázání někdy na jaře a máte ho taky v tom mým blogu, takže se k tomu můžete vrátit. A já skutečně věřím, že jestli chceme porozumět Boží lásce, tak potřebujeme porozumět tomuhle příběhu. Jestli chceme být velcí milovníci, pak potřebujeme porozumět podstatě tohoto příběhu. A srdci této hříšné ženy, která tak provokovala ty farizeje. Nebudu to více rozebírat, znovu si můžete pustit, jak to kázání, máme ho na webu, tak si pročíst blog, komu se hodně odpouští, ten hodně miluje. Takže pojďme se vrátit k tomu farizeovi a jeho větě. Když to uviděl, jak jedná tato žena hříšnice farizeus, byla známá po celém městě. Řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká a že je hříšná. Farizeus měl jasné představy o prorocké službě, jak má vypadat a k čemu má vést. Neznal však Boží srdce. Podle něho prorok musí znát skryté věci a jednat tak, jak tento znalec zákona předpokládá. V tomto případě by prorok měl podle něho hříšnou ženu odsoudit. Jenže skutečný Boží prorok zná především Boží srdce. Skutečný Boží prorok zná především Boží srdce. Skutečná božská prorocká služba zjevuje milost a dobrotu našeho nebeského Otce. A budu to zevšeobecňovat. Služba Pánu, naše služba v Božím království zjevuje Boží srdce na prvním místě. Zjevuje Pánův charakter. Prorok Jeremiáš zjevuje zdroj pravé prorocké služby i její aplikaci. Píše o falešných prorocích Jeremiáš 23, 18 a 22. Říká, vždyť kdo z nich byl přítomen důvěrnému setkání s Hospodinem, aby viděl a slyšel jeho slovo? Kdo dával pozor na jeho slovo a uslyšel je? Kdyby byli přítomni důvěrnému setkání se mnou, zvěstovali by mému lidu má slova, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zvrácených činů. Prorocká služba vychází z důvěrného vztahu s Bohem, ve kterém nám zjevuje svá tajemství. Vždyť kdo z nich byl přítomen důvěrnému setkání s Hospodinem? Zde je zvláštní hebrejské slovíčko sod. Také ho někde rozebírám. Je to slovíčko krátké, které má v sobě velikou hloubku. Sod je důvěrný vztah, přátelský vztah. Je to vztah, ve kterém mi Bůh zjevuje svá tajemství. Je to milostný vztah. Je to důvěrný vztah, ve kterém důvěřuji. To všechno je v tom obsaženo. Úžasné slovíčko sod. A o tom je, nebo v tom je podstata prorocké služby. A já věřím, že v tom je podstata jakékoliv služby. Důvěrný vztah s Bohem. Důvěrný vztah s Bohem. Důvěřuji mu, chodím s ním, miluji ho, žiju pro něj, ať to cítím nebo necítím. Teď řeknu trochu třaskavou myšlenku, ale poperte se s ní. Víte, já mám někdy problém s takovým honěním se po Boží přítomnosti. Já věřím v Boží přítomnost, věřím ve zjevování Boží přítomnosti. A někdy se honíme po pocitu Boží přítomnosti. A já si myslím, že něco míjíme. Protože tady nejde o pocit Boží přítomnosti, ale o důvěrný vztah s milujícím nebeským Otcem, kterého já miluji. Ať to cítím nebo necítím. Vstanu a jsem celý divný, takový rozlámaný, ještě spím. A já vím, že je se mnou můj nebeský Otec. Jsem ve velmi těžké situaci a já vím, že je se mnou můj nebeský Otec. Není mi dobře, sedím na křesle u zubaře a já vím, že je se mnou nebeský Otec. Ať něco cítím nebo necítím, mám s ním důvěrný vztah. A chci ho rozvíjet, mluvím s ním. Říká mu všechny svoje myšlenky. Otevírám mu svoje srdce, naslouchám mu. Víte, tohle je cesta Boží přítomnosti. Uvědomovat si, že ten, který mne miluje a kterého já miluji, je se mnou. To je Boží přítomnost. To je Boží přítomnost. A jistě pak jsou určitá zjevení. Já miluji chvály, kdy na mě se něco sestoupí hustého. Miluji to. A když to nesestoupí, tak co se stane? Vím, že se mnou je milující otec. Že je u mě přítomný, protože jsem v něm a on je ve mně. Ne? Prorocká služba, ještě jednou, vychází z důvěrného vztahu s Bohem, ve kterém nám zjevuje svá tajemství. Jsou to nejenom skryté skutečnosti, ale především Boží charakter. Farizeovo odsouzení hříšnice ji k pokání nepřivedlo. Ježíšův charakter však hříšnou ženu přivedl ke skutečnému pokání, které změnilo celý její život. Skutečná prorocká služba vede hříšníky k pokání a k odvrácení se od zlých cest skrze zjevení Boží milosti. To jsme si četli u Jeremiáše. Skutečný prorok volá i uprostřed soudů, uprostřed zvráceného a bezbožného národa. Bože, smiluj se! Vždyť je psáno, kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. To je skutečný prorocký přímluvce. Skutečný, prorocky obdařený člověk se stotožňuje s druhými a jako Abraham, Mojžíš, Daniel, Amos, Nehemiáš a mnoho dalších volá o zjevení Božího milosrdenství a záchrany. Stojí na straně Ježíše přímluvce a ne na opačné straně Satana žalobce. Víte, když přemýšlím nad naším národem a nad tím, kde jsme teď po době koronaviru, je to strašný. Jak lidé v tomhle národě žijou, je to strašný. A Pán chce, abychom volali, Pane, smiluj se nad tímto národem, nad lhostejnými lidmi, nad přesycenými lidmi a často i přesycenými a lhostejnými křesťany. Smiluj se, Pane, a zjev svoji dobrotu a milost uprostřed hříchu a převráceností. Nejsme okultní věštci či jasnovidci, abychom předváděli své nadpřirozené umění k zábavě druhých. To chtěl později Herodes před Ježíšovým ukřižováním. Ježíš mu však ani neodpověděl. Žádejme si nadpřirozené projevy, žádejme si slova poznání. Ale vězme, že to má svůj cíl zjevit Boží charakter. To zde očekávali farizeus, přesné, samoučelné zjevení. Boží zázraky však nejsou určeny k zábavě diváků a k honění našeho sebevědomí, ale ke zjevení Boží slávy a k záchraně hříšníků. Farizeus má přesné, vybroušené představy a názory, jeho srdce je však ve své sebespravedlnosti distancované od druhých. Zná jen mzdu, ale vůbec nezná milost. Netuší, že jednou i on sám dostane pouze mzdu. Člověk bez milosti totiž nakonec bude člověkem bez milosti. Mzdou hříchu je smrt. Jak to říká apoštol Pavel v Římanům 6:23, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Viděl jsem některé lidi, kteří se naparovali, že mají prorockou službu a dar, ale jejich bližní byli z ovoce jejich charakteru zoufalí. Neodráželi Boží charakter, což je podstata prorocké a jakékoliv služby v Božím království. A viděl jsem také skutečné boží prorocké muže a ženy, kteří měli důvěrný vztah s Bohem a druzí je odmítali, protože neodpovídali jejich farizejským představám. Ježíš měl prorocké zjevení stavu hříšné ženy, jaký farizeus u proroka předpokládal. Ježíšova aplikace tohoto zjevení však byla zcela opačná. Protože farizeus neznal boží srdce, prorocké poznání minulosti ženy by podle něho Ježíše mělo vést k odsouzení a odmítnutí. Ježíš nadpřirozeně poznal minulost této neznámé ženy a toho naopak vedlo k projevení milosti, odpuštění a záchrany. Pro chybějící důvěrný vztah s nebeským Otcem a neznalost jeho charakteru farizeus při stejném zjevení předpokládal opačný závěr. To je velice zajímavé. Jedna věc je v prorocké službě zjevení. Druhá interpretace a třetí aplikace. A čtvrtá, James Gall ještě dodává, inkarnace, kdy to slovo žijeme. Můžeme mít správné zjevení od Ducha Svatého, avšak můžete ho chybně vyložit a chybně pak i podle něho jednat. Zjevení bylo v pořádku, ale interpretace nemusela být v pořádku a pak tedy ani nebyla aplikace v pořádku. Potřebujeme boží moudrost, abychom zjevení správně vyložili a ještě k tomu ho správně aplikovali. Dva lidé mohou mít stejné zjevení, avšak jejich jednání může být diametrálně odlišné. Jeden zjevuje boží srdce a druhý jedná tělesně. Znovu opakuji, prorocká služba je o poznávání Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Jde o to poznávat a odrážet boží charakter, a to i uprostřed soudů. Prorocký člověk je přímluvce, je to naslouchající milovník boží i milovník lidí. Bůh konfrontuje naše představy o služebnostech v církvi. Nejde zde jen o prorockou službu, ale o jakoukoliv službu, dar nebo činnost, kterou ve svém životě vykonáváme. Co z nás vychází a koho zjevujeme? A jaké máme představy o službách v Božím království? Jak se mají projevovat apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé podle Efeským 4:11? Tak, jaké máte představy o apoštolech? Správně. Jsou to velicí a známí boží služebníci, o kterých se píše v křesťanském tisku na prvních stránkách? Jeden z nejúžasnějších apoštolů, apoštol Pavel, píše sborům v galatské oblasti, které založil a které po nějaké době byly zasaženy falešným učením. Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. Galackým 4:19. Jeden z hlavních úkolů apoštolů je v bolestech rodit místní sbory. Co tomu říkáte? Máte takovou představu? A nebo ty titulky veliký a mocný knihy? Nabubřelým věřícím v Korintu, kteří ve svém středu lhostejně tolerují hřích, Pavel píše 1. Korintským 4:8-16. Už jste nasyceni, už jste zbohatli. Bez nás jste začali královat, bez nás apoštolů. Kež byste královali, ale tak, abychom i my královali spolu s vámi. Zdá se mi, že nás apoštoly Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. My jsme blázni kvůli Kristu. Přeháněj to, ne? Ale vy jste rozumní v Kristu. My jsme slabí, vy však silní. Vy jste slavní, my beze cti. Až do této hodiny hladovíme, žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, lopotíme se prací vlastních rukou, když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to, když jsme haněni, domlouváme, Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až do posud. Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako milované děti. Neboť i kdybyste měli 10 000 vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte. Neboť v Kristu Ježíši já jsem vás splodil skrze evangelium. Prosím vás tedy, napodobujte mě. Stali jsme se divadlem, světu, andělům i lidem. Jsme blázni pro Krista, jsme slabí, bezecti, jsme smetí tohodle světa, vyvrholové. Prosím vás tedy, napodobujte nás. Pokud chcete více poznat apoštolskou službu, přečtěte si celou 2. Korinským epištolu. A na konci tohoto dopisu Pavel píše, proto píšu tyto věci, dokud jsem nepřítomen, abych po svém příchodu nemusel jednat přísně podle pravomoci, kterou mi pán dal k budování a ne k ničení. My však chceme ty velmi vzdálené a možná již zesnulé apoštoly, o kterých čteme veliké věci, jejichž autoritě se však podřizovat nemusíme. Pavel přinášel pořádek, řád, aby Bůh mohl svobodně jednat v místních zborech. To byla jeho vášeň, místní zbory. Víte, že jdeme na proroka. Víte, že, nebo takhle se zeptám, kde je první výskyt slova prorok v písmu? Abraham, Genesis 27. První výskyt určitého výrazu v písmu často určuje jeho význam. Zde je tímto výrazem označen Abraham v souvislosti s přímluvnou modlitbou. Prorok se především modlí a proto zná Boží srdce. Teprve poté jsou mu zjevovány skryté věci, se kterými dále jedná. A někdy zase jen v přímluvě. Mívám různý sny, ale myslím, že většina z nich je pro přímluvu. Je to prorok, bude se za tebe modlit, říká Bůh. Jaký máme představy o službách a služebnostech? A do čeho nás pán volá? A co máme dělat? Jakou máme představu o evangelistech? Dělají mocné evangelizační akce a tak naplňují evangelizační poslání církve? Ano, zvěstují evangelium. Avšak podle Efeským 4 vedou a motivují všechny věřící, aby zvěstovali evangelium různými způsoby svým bližním. Misijní poslání mají naplňovat všichni věřící, nejenom evangelisté. Každý však má svůj specifický evangelizační styl. Velmi dobře o tom kázal Aleš Mrázek zde. 6 evangelizačních stylů, což je vyučování od Billa Hybelse, a my jsme to taky kdysi probírali v kurzu, jak se stát nakažlivým křesťanem. A co pastýři a učitelé? Jsou to hodňoučcí lidé, kteří nás jen hladí sladkými slovy povzbuzení a nedávají nám žádné požadavky ke změnám našich životů? Pastýři a učitelé, pastýři vedou na boží pastviny, chrání stádo před zlými vlky, nemůžou kousat a trávit za druhý, ale vedou k dobrým pastvinám. Učitelé vyučují celou radu boží a všechny služebnosti vedou k proměnám našich životů, do charakteru Ježíše Krista. Nebo už nepotřebujeme žádnou změnu? Možná, že už ne. Že jsme dokonalí, zbudovaní, tak co tady ještě děláme? 2. Timoteovi 4.1. Pavel říká Timoteovi, kterého pověřil vedením zboru v Efezu, zapřísahám tě, To je velmi silný důraz. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem Kristem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho králování hlásej slovo. Přicházej s ním vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Doslova je tam lechtajícím sluch. Je, to je příjemný. No. Derek Prince na křesťanské konferenci v Praze v roce 1994 mluvil mimo jiné o zásadním povolání být matkou a kritizoval feministické hnutí, které vede ke kariéře žen na úkor rodiny. Máte to i na našem webu. A poté řekl, jednou jedna žena v Americe naslouchala jednomu kazateli a on kázal proti různým hříchům a ona přitom říkala amen, amen. A potom kázal proti věcem, které dělala ona. A ona řekla, nyní nechal kázání a plete se jiným lidem do života. Derek Prince říká, možná jsem se vám pletl do života, ale doufám, že pochopíte, že duchovní život je velmi praktický. Všichni se potřebujeme nechat Boží rukou proměňovat do Kristovy podoby. Církev se má stát zralou nevěstou, což znamená, že musíme vyjít ze vší dětinskosti, tělesnosti a hloupostí. A k tomu si Bůh používá různé služby v těle Kristově. Specifická služba patera služebností má vliv na všechny věřící. Ne všichni jsou apoštolové, ne všichni jsou proroci, ne všichni jsou evangelisté, ne všichni učitelé, pastýři. A možná jsem ještě někoho zapomněl. Máme různé dary, různé služby, ale apoštolové zjevují všem věřícím především zásadní důležitost vášně ke Kristu a důležitosti místních zborů a vášně k místním zborům. Víte, jestli má někdo nadzborovou službu a nehoří vášní pro budování místních zborů, neměl by být považován za apoštola, ať je jeho služba jakkoliv veliká. To pro mě není apoštol. My jsme teď připravovali jednu knížku, dělali jsme korektury Marku Zechinovi, božímu muži, americkému misionáři, který založil několik zborů v Čechách a na Slovensku a taky některé zbory pak napravoval. Víte, je tady od začátku 90. let a nikde se o něm nepíše v časopisech. Nejsou o něm velký titulky. A jak já jsem četl to jeho učení, tu jeho knihu, bude se jmenovat Kraluj v životě, tak jsem viděl, to je apoštolský učení. Tento muž i platil daň. Zemřela mu už dospělá dcera, která se sama rozhodla, že tady chce sloužit. Píše, že kdyby byl v Americe, pravděpodobně by jí bylo pomoženo. Na nějaký čas se stáhli, byli obnoveni, chodili do biblické školy v Bételu, mazáci, přijali nový vítr a šli úplně na východ Slovenska a pracují tam s těmi nejopovrhovanějšími, cikány. Mají úžasnou službu Jirech a slouží po zborech a má vášeň pro místní zbory. To je apoštol, i když se o něm nikde nepíše. To je apoštol a doporučuji vám jeho knihu, až vyjde. Ta vášeň, která je celou dobu, co ho znám. Vy možná znáte knížečku Zasazen v domě Hospodinově. Pojďme dál. Proroci vedou boží lid k modlitbě a slyšení Božího hlasu. Evangelisté motivují k evangelizaci a modlitbám za nemocné. Pastýři vedou k zájmu a pomoci druhým lidem. K zájmu o druhé lidi a pomoci druhým lidem, aby to dělali ostatní. Učitelé učí všechen boží lid předávat jednoduché pravdy evangelia. Ne každý je učitel, ale každý z nás by měl umět předat ten základ, kterému jsme byli vyučeni. Každý z nás by měl umět vést druhého k přijetí Krista. Je to jednoduché. Cílem jakékoliv naší služby, daru a činnosti je zjevovat Ježíše Krista. Ježíš označil Jana Křtitele za největšího starozákonního proroka. A vlastně Janem Křtitelem toto období skončilo. Matouš 11 od 11. verše. Pojďme se podívat na některé výroky tohoto muže, které nás mohou směrovat nejen v prorocké službě, ale v jakékoliv službě a činnosti v Božím království. Věřím, že to můžeme zevšeobecnit na všechny naše činy, slova a myšlenky. A pojďme se podívat do Jana 3, 27 až 30. Když Jan Křtitel uslyšel, že Ježíš svojí službou získává více učedníků, to nebyla konkurence, ale to bylo to, proč přišel, tak řekl, člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že já jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tedy naplněna. On musí růst, já se však menšit. Věřím, že tady je něco klíčového pro každého z nás, pro naši službu, pro naše činy, pro naše myšlenky, pro náš život. Za prvé, člověk si nic nemůže přisvojit, nemůže nabývat ničeho, není-li mu to dáno z nebe. Jsme zcela závislými na našem Pánu. Když si to uvědomujeme a podle toho jednáme, stáváme se pokornými. Důvěřujeme Bohu a spoléháme na to, že nás slyší a že stojí za svým slovem. Josef Kurz ve svém rozšířeném překladu Bible vykládá tento verš takto. Člověk nemůže úspěšně plnit žádný úkol, pro který mu Bůh nedá milost a zmocnění. A podobně mluví i apoštol Pavel. Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 1. Korinským 4.7. Jsme závislí na Bohu a vzdáváme mu za vše chválu a díky. Za druhé, jsme povoláni před Kristem a připravujeme mu cestu. Nejde tedy o nás, ale o Krista. On jako vzkříšení přebývá v nás a my mu dáváme prostor. Chceme, aby byl skrze nás zjeven ve své slávě a vůbec nejde o naše jméno a naši slávu. Už toho moc nemám, ale stejně venku prší, takže buďte v klidu, je tu teplo. Za třetí. Jan Křtitel se nazývá přítelem ženicha. I když jsme nyní po Kristově vzkříšení součástí jeho nevěsty, my jako věřící, tím více usilujme o tento rozměr přátelské důvěrnosti. Ten nepřijde sám sebou. A jsou zde tři charakteristiky přítele ženicha. Za prvé, stojí před ním, za druhé, naslouchá mu a za třetí, velmi se raduje z jeho hlasu. Stojíme před Boží tváří v jeho přítomnosti, připraveni jednat podle jeho vůle. Ekumeničtí překládají, ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. Nasloucháme mu, abychom slyšeli jeho tichý a jemný hlas. Nasloucháme mu, abychom slyšeli. Nasloucháme mu, abychom ho slyšeli. To je více než jen mlčet. To je se na něj soustředit. Vyznat mu lásku. Říci mu o našem očekávání. O našem hledání jeho tváře. O tom, že chceme, aby k nám mluvil. A pak naslouchání. Naše duše a náš duch především je nasměrován na něj. Dáváme mu na oltář sami sebe se svými žádostmi a vlastními řešeními. V závislosti na něm hledáme jeho moudrost. Jsme nadšeni a fascinováni jím samým. On je naší studnicí a zdrojem všeho. Proto se pak velmi radujeme, když ve svém srdci vnímáme, že Bůh mluví. A někdy mluví tak nečekaně a zvláštně. Slyšet Boží hlas je tou nejúžasnější zkušeností v mém životě. Musíme však naslouchat a stišit všechen lomos naší duše. Pavlík překládá, ženichův přítel jenž stojí a naslouchá mu, je pro ženichův hlas pln radosti. Za čtvrté, radost Božího služebníka je naplněna, pokud je nevěsta přivedena k ženichovi. A pokud naslouchá, slyší jeho hlas a jedná podle něho. Jinými slovy, je napojena na svého pána. Pokud je nevěsta plná vášnivé lásky k ženichovi a připravuje se na svatbu s ním, služebník naplnil svůj úkol. A je úplně jedno, jakou máš službu. Tohle je cíl. Kurs překládá tento Janův výrok. Já jsem ten družba, který mu měl přivést nevěstu a těším se z toho, že má ženich úspěch. O to jde. Ženich si skrze službu svých služebníků, důvěrných přátel, připravuje svoji nevěstu. Efeským 5, 25 až 27. Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. Přijde Antikrist. To říká písmo. Ale víte, ve mně hoří tohle slovo. Přijde Antikrist. Ale je čas, aby se nevěsta připravila. A ještě hodně práce. Hodně proměn. Každýho z nás. Ale můžeme mít velmi vypilované názory na různé služby. Rozumíte? A ono jde o něco úplně jiného. Ono jde o důvěrný vztah s Bohem, o to znát Boží srdce a o to vstupovat do jeho připravených skutků. Sám být proměňován a sám být nástrojem proměny druhých. Za páté, Janův životní program je pro nás vzorem. On musí stále růst, a já se musím pořád menšit, tak to překládá kurz. V našem životě a v naší službě jde především o Ježíše. Když on v nás roste, my se menšíme, milujeme ho, uctíváme ho, oslavujeme ho. Cílem jakékoliv naší služby, daru a činnosti je zjevovat Ježíše Krista. To vyžaduje pokoru a ochotu nechat se proměňovat do jeho charakteru. Proměňujeme se skrze podání pánově výchově. Je potřeba naší mnohé proměny do Božího obrazu. Naše neposvěcené hříšné návyky jednání, myšlení a mluvení musí být proměněny. Kristus v nás je toho schopen, pokud budeme upřímní a pravdiví. Činíme pokání, vyznáváme hříchy, odpouštíme, přijímáme Kristovu čistotu a žehnáme. Kristus v nás musí stále růst. Nevěsta potřebuje dorůst do zralosti, aby byla připravena na svatbu s Beránkem Božím. Boží sláva, ne lidská, naplní celou zemi. Amen. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo, my ti dáváme i svoje všechny představy o tom, jak věci mají být v Božím království. Pane, ale my vidíme tady cíl všeho a to jsi ty, to je láska k tobě, vášeň pro tebe a to je naše proměna do tvýho charakteru, do tvý podoby. Pane, čiň to v našich životech a čiň to skrze nás i v naší službě v životech druhých. Používej si nás, Pane. Dáváme se ti na oltář. Jde tady o tebe a o tvoji slávu. Amen. Tak, prosím.